Andriamo tura sul rempe Jean Felson floa leftiny sakaizany fiangonana protestantra malagasy andafy eto Madagasikara moa zio no miorona tompoko namboly azo tany kaikaiky nambomanga tany anareo inona moa tompoko ny SFPM ary taiza ho aiza nambomanga ny fokotany nambolenareo
ny SFPM tompoko dia ny hoe sakaizany fiangonana protestanta malagasy any andafy ny fiangonana protestanta malagasy any andafy moa dia fiangonana ikambanan'ny protestanta rehetra ary ny orina tany amin'ny taona 550 sy 700 sy arivo dia mbola mitohy hatramin'izao ny fisiny FPM io ary ny tsaromariana angamba dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe Fédération Protestante de France ny FPMA ary ny sakaizan'ny FPMA aty Madagasikara dia efa niforona efa folo taona maherika io zao mainty milaly ny FPMA no anarany tamin'ny voalohany fa saingy no nitateoriana dia noheverina fa malaladalaka kokoa ny atao hoe sakaiza satria ny mainty milaly mampisalasala ny tanora ny hiditra amin'ny mainty milaly satria iverin'ny hoe fikambanan'ny antitra. Faharoan'izay koa misy olona zay tsy tena tao anatin'ny FPMA fa saingy rehefa mandeha any Frantsa dia mamangy ny zanany na mamangy ny fianakaviana dia mandeha mivavaka amin'ireny fiangonana ireny dia nahatsiaro ny amaminy zany hoe firaisan'ny samy protestanta zany ka dia niraisina ho mpikambana zay no nahatonga n'le novana ny anarany hoe sakaizan'ny protestanta ny fiangonana protestanta malagasy any andafy eto Madagasikara. Naninona no namboly azo hatramin'ny etomboany zany ny MFPMA zay lasa SFPMA dia efa nanao fambolen-kazo isataona satria tahaka ny olom-pirenena rehetra mahatsiaro tena ny hoe fikajiana ny tontolo iainana dia mahatsiaro koa zany ny SFPMA fa manana andraikitra amin'izany ary dia ny fitoerana nambolena ny azy moa dia eny amin'ny fokontany atao hoe Imanja eny amin'ny Ambohimangarova no misy an'izany fokontany izany.
Nisy kininina sy kesika ny volenareo tamin'ny folo taona lasa mahery tany any tompoko efa lehibe izy ireo totsoninina tamin'ireo nareo fa nanaparitaka karazan-kazo azo fantarina avy ve ny karazany tompoko?
Eny tompoko marina fa tamin'izany fotoana izany saika kesika sy kininina moa no nambolen'ny olona mpamboly azo rehetrarehetrarehetra ary izay no atao hoe zanakazo nisy betsaka teto amintsika. Amin'izao fotoana izao a dia efa maro ny karazan-kazo misy ary nohony nandeha tany amin'ny toerana fakana zanakazo izay dia nahita karazany be dia be mihitsy izay no nahatonga anay hoe to tsaratsara kokoa no mba miova kely indray ary maka karazany maromaro fa tsy hijanona amin'ireo karazany anankiroa ireo ka ny karazany nyraisina tamin'n'itya dia misy karazany folo mahery ka amin'ireo a dia misy azo fanaovatrano misy azo fanaovana fanaka misy azo fihinamboa misy azo fanaovana fanafody ary misy azo fanao aingo tanàna.
Inona ny azo atao hoe amaranantsika azy Andriamatoa vice président niafatra ampitaina amin'izao hetsika 5:30 zao?
Ny afatra lehibe angambany dia izao ny voalohany aloha dia atolorana fisaorana reo mpikambana zay nandray anjara tamin'ity fambolen-kazo ity fa misy marobe zay tokony ho tonga ny sasany moa tsy afaka noho ny andraikitra samihafa ary misy koa mety tsy tratrantso fa ny tiana ho ampitaina amin'ny namana rehetrarehetra zany dia hoe tokony hivondrona isika ao amin'ny fikambana ny sakaizan'ny fiangonana protestanta malagasy any andafy ary zay mbola tsy ao anatiny kanefa mahatsiaro fa tokony ao anatin'izany fikambanana izany dia tokony ho avy anatevina fa mitohy tsara zao ny fandraisana andraikitra sy ny etsika isan-karazany karakara ny fikambanana ka matoky zahay fa amin'ny fotoana manaraka dia ho maromaro kokoa ary dia ny faniriana indrindra dia ny mba tonga ny olona toerana ny manjy io ho toy ny tena fohy be lavirary tokoa azahoana mikarakara ny saina sy ny tena ary ny fanahy araka ny targetra ny fikambanana ary dia irariana mba hahazoana zany tany zany eo amin'ny fanjakana mba hahazoantsika manao ny asantsika ara-dalàna.
Sôlôdôko.